Tikulandire ni kuprogramu ina ya ngwe 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 awa ndi maprogramu apadera amene tikukufotokozerani za nchito kapena project imene boma la Malawi kudzera ku nduna wa zamphamvu inakhalizikitsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi mmakomo mwawo ndiye mbali imodzi ya nchito imeneyo ikulimbikitsa kunena kuti anthu amene ali kumamidzi olopena sosakhala ku midzi kwenikweni koma ngakhale anthu amene ayandikira matauni koma alibe mphamvu za magetsi zodalilika zokhalitsa ameneo akhale ndi mwayi wotha kugula zipangizo za magetsi a sola malipoti komanso kafukufuku wina amasonyeza kuti amayi ambiri amakhala ndi chidwi chochepa pa nkhani yokhudza kugwiritsa ntchito zipangizo za magetsi a sola olo nyumba kayamuli choyimba kayamuli tv kayamuli chani pa nkhani yokhudza kuti akhale patsogolo chikaonongeka mwina akakonzetse kapena ngakhale kuitanitsa kumene chatsopano choti chidzigwira ntchito nyumba koma amayi ena ali patsogolo ndithu ndi chidwi chochuluka kuti pamene pakubwera zitukuko zosiyana-siyana ngati pano tikukamba nkhani yokhudza project ya ngwengwengwe kuti anthu kumadera kumidzi akhale ndi magetsi a sola amayi ena ali patsogolo ndithu kuitanitsa zida zimenezi kuyika nyumba mwawo ndi kumagwiritsa ntchito ndili mboma la Mchinji ndikufuna kuti ndimve nkhani ya mmodzi mwa amayi amene ali ndi chidwi choterocho mmodzi mwa amayi amene akufuna kuti ayende ndi nyengo amene ndithu chitukuko apita nacho kutsogolo pakhomo pano ndafika ndipa amayi amenewo ndikufuna kuti ndicheze nawo ndipo ndimve nkhani yawo ndakondwa nawo mayi Mayamiko Jackson ndithu akwanduwa kuno mboma la Mchinji sola ikugwira ntchito nyumbamo
ayikugwira ntchito
Ayikugwira ntchito ticheza zambiri za zimenezo inu mayi Mayamiko timafuna kuti tingumvetsetsa kuti sola isanabwere kumagwira ntchito pa nyumba apa munali ndi mavurota
ineyo magetsi a sola adziwa amene wasadabwera ndimagwiritsa ntchito toshi mmene malowa mabati the fall zimapangitsa kuti nthawi zambiri nizulu za ndalama zochuluka chifukwa pa tsiku imaunikira mabatile folo ndiye kuti mmawa ni gulaso mmawa ni gulaso mmawa ni gulaso ngati zimalowa ndama zochuluka
mabatile folo mmagula ndama zingati ose pamoja
mabatile folo ni 450 kwacha
ndekuti pa tsiku mmaonesesa kuti ndithu ndalama zosachepera 450 kwacha muononga
zoona adi zimenezo
vuto
la chiwiri ni lakuti ninu ana sikulu atatu amna 108 ngakhale kuwerenga kumavuta
ndiawerenge zimatani
zikuma kwambiri ndiye kuti mwonetsa kuti ineyi ndigule mabatile wake tsiku lililonse mweona linga tiwononga ndalama ndithu ditu
kalombo ngwengwengwe ndi magetsi asola
ndiye kuti no padzibwera ganizo logula sola linabwera bwani
zimenezi zinabwera ifo ajajeti wathu amene anasankhidwa netaleti moteyo ama anabwera kani fotokozera kuti niwona kuti muvutika mayi pabe paliponga imene ayambidwa ndi magetsi a sola zikukhala chonchi ndiye ndatani fotokozera poga moyo naiponda ndipo ndinakhala sona neso ngati mimbala wawo nagula panopa anugwitsa ntchito magetsi a sola amene
mufuna munene kuti mudzi muno muli ndi wanu okhazikika nyamata amene ndi agent
amene alipodi okhazikika agent ndithu amene akutifikira ifeyo mmakomo nthawi iliyonse kuti fotokozera ubwino wa magetsi amene wadzuwa
wa kampani yanji
dzuwa
kampani ya zuwa
chabwino ndendomeko yake ni yosavutadi
munatani nokuti muchipangizo chifike nyumba mwanu
ineyo anatana ndifotokozera ndiye ndinamuwuza kuti ubweretse anabweretsa ndiye kuti ndinali ni ndalama ndimapanga ka business kena kake ndinali ni ndalama nafiza 18,000
yoyamba
imeneyo nanga sinapanga mwezi omwe uno ndiye kuti mwezi omawa nkafunika kuti nipereke 11,000 kwabe ndiona kuti zanditandize fo chonena kuti mmene ndimapangira kumbuya kuni mavutika pano pa sinovutika so magetsi ndipanga mukhala muli ngwe kuwala ndithu
china chilichonse chikuchitika
ndipo zikuteka ngakhale ana sikulu ineyo kumene kuwerenga baibulo usiku sinovutikiraso
omakonda kuwerenga za mawa mulungu ndiye ndithu kuwerenga sikuti mukugwiritsaso miunika ya makandulo kapena mabatire iya
ayi sinigwetsa ntchito mabatire kapena soka yake ndulo ayi ni magetsi amwewa ndithu adzuwa
ana wali nkati mwele nga si kumatima
ai si uzimaso tika ya tati majuro kuzo ulava pati ya tepa wani ya tepa tu ya tepa fili pa fili ndewa makalabuwa wala zedi kena kali kuseka maundele nga kali maremba angu na ngomu ni garundu wabuno zedi kumoso ni wonjo eta nukangari mwina nilintau ni zorito ni kundu kumujai zedi
mai mayamiko Jackson amene akutiforokozera mene akugwiritsira ntchito chipangizo cha magetsa sola mene anagulira ati ku company ya Zuwa kuno kwa nduwa mboma la Njinji zoza kuti moto wa sola ndodalirika ndithu
moto mene unodalirika kwa masoni wampapo kwambiri ine yabatsiku mafona araji ni machaja awiri ndiri ti maite loti ngono ti ngono matocha jati biliso ndiri pamodzi ngati folo eya
anthu akumatha kubwera kuno kuti mudzi achajira mafoni
anthu amabweradi kuti dzi achajira mafoni kwa masoka kasirira mene karundu mene yalili ngasika rundu anyowani kwa masoni karundu kuti kwatu kuno ni wachirendo kuno kunchinji kwa galomo
kodi ndi wachirendo amene ye
amene ni wachirendo nangasi wango fika kumene karundu ndithu ndithu
Magesia ukono ndia sola Teteza kungwezi za moto sola Kipo ndio sabola ntumba sola Ngani ndalama kukula sola Unigira Kuchitira biznesi Kuchajira mafoni Kuvera wairesi
Ndiye inuyo mai mayamiko Jackson Munga limbikite wanji anto kufati kuona nyumba muno Mulibe ndima wina ulose Kuma wala nditu kwa upata kaso Mwa limbikita bwanji amaye na kuti zimene zinzote kaso nyumba mwa
Ineyo nulimbikita maya zanga Amena alini kutegela Kwa kubeza mwina ndalama yora kwa zo pangina mageta aminewa Nivonu walimbikita kuti Apange nditu Ifo yonena kuti Ineyo naveza pindu Patigu ni matuwebeza nga kire ndrama yoko nga 500 dolo 600 ifo jotaja mafoni Pomaso na bulumutsa ndrama zambiri Pogula gari mabadire wiga mutochi Panova nga kare ananga mnali 108 Ama tuwele nga bunomwino mosa vura Nga kare inamene line mozo mponi za Yehova Nima kabe ni ntayori ni ziwele nga kasengeza ulonda Nde ni matuwele nga bunomwino mene kumbuyo Sini matuwele nga ifo yonina kutina gidezo unigila nga tizinenezi
Inuyo mufuna mutitsimikizire pano kunena kuti chipangizo chimeneji mumakha kuti mukuchigwiritsa ntchito kufuna kuyatsa kaya muna kufuna mupange izo mmapanga ndinu nyumba muno
Nimapanga ndineyo nyumba muno chifoyorena kuti nameni makhapa no vakomo pomaso nameni ningari nimayanganira khomuli noli
Ndaona ndithu muli ndi nyamata wankulu onena kuti ali mayi wina aziti yai kuti Gerard ali kuti apange ndiyeyu nisindi matha koma inuyo olo achoke nyamatayo mmagwiritsa ntchito nsolo
Ineo lo nyama rajo geni magwitse nchiro buino mwino jifori nina pozitida kwa jenti watu netitari timoteo. Anani uza buino mwino mene di mayatila, tika funa kuwala kwa mbili, tika funa kuwala kwa ngono, tika funa kuwala kwa ngono kwa mbili. Anani pozitida ni mwini matuwa banga buino mwino zimenezi.
Sola imene hii ngari lero ndukono na kutisubuti kulizua kweni kweni lero kulimitambo.
Zona adi.
Kuma phone itaibeza iliwa 47% kuchacha. Kuma mpambu uso wabaso babu uso lukuyaga. So zona kutuolo zua likale mitambo mpambu zima karaku.
Sola imene ni yote ndizadi ya zua. Yifuwa olo kukale mitambo kaya kwa bwela vula kaya kwa jirambumbi mwanji. Ima to charge nditu mbunobuino mene inuyo mufuni ya kumuvami.
Ndeya pa usiku mwagwirisa ntchito mufuna mugone zimatani mmazimisa
usiku kuti ufuna rigone nanga sipali chivinda chawana pali chivinda chakatundu pali chivinda chogona chivinda chogona koma kakwa panda kanthu silingatse babo koma no kuchivinda kwa wana nanga sama welengo siku ndeyi makhaliro yatsa ineso chivinda kwanga koma kaso kuli koyana
nanga muzigona mundi
ai sinigone kundi
ne ungwengwengwe uli pa
ngwengwengwe ndari pamenepo palibe koma baba ni magona anthu mowala ni ngwengwengwe
ngwengwengwe
ndithu
chabwino Mai, ndi mafuna ndidziwo chowa kwa inuyo.
Chabu.
Ama yena, ama kuona ngari una kuti mwina nkhani ngati zimene ziza zipangizo ziza magetsizi. Sanga ateku wani itaugiritsa nchitu. Inu mwina chambile ni palivuru lilose limene mwina liwona kutika mwina kukanika ugiritsa nchitu.
Palivuru lilose limene nina kumana na aloni magetsamini wadzuwa. Zinuzi yanda bunu wambili kumaso nina pozisida nejenti watu. Azima yena majira manyazi. Koma somu ina maona kuri sanga gwanitsa vangeze ntungari zimenezi. Koma ineyo na gwanitsa uglama getamini wa ni matoya ta kuzimitsa mene nufunira. Ngakale so azimaiwe na mena ali ni manyazi. Ni wawe mpagura sake ni manyazi sake so ni kama getsiwa ni wabwino wambili.
Fama ngufunika kuti amvetsetse zimene agent yakuwalongosoye.
Mhm. Kuma ngufunika pa mene agent ujalufotokoza nderiyo avetsetse mene yalufotokoze. Mhm. Eya.
Zimene zisizi kulira so kuti so kapena kuti a amuna ndamina ngati kugwiritsa ntchito bwino akoma kazi wayi sizimenezo sizimatengera kuti mamuna kapena nkasi.
Sizimenezo ali ese ndithu mzimayi akoza kugwiritsa ntchito ngakhale bambo palibe kaya wana palibe weka ndithu koza kugwiritsa ntchito magetsamini.
Mhm.
Ndithu mene nenu chiti.
Mudzi muno ino chikuyikireni mwina ndangati so ena mene muri kwadziwa kuti anayikitsa magetsamini.
Muzi mwatu muno ili wantu five amene rayikitsa magetsamini. Palibe so munthu amene akudandaula ne magetsamini wachikireni.
Na mwina musaoche blangete. Pali mawu akukhosa bene mufuna muyankhulepo mfuna ndikuona kuti muli ndi chimwemwe kondi.
Mawu ndili na odi ni wongo ya migira zimene boma lachita. Komanso nafani vempe kuti ngati nkotheka mmene magetsi wali mulibwetse kosonga khale zigayo za magetsi. Kwatu kuno rimeka gaya ku mikundi tsono nkurali. Ndiye munatipangira program imeneyi tikosangalala kuno kwati. Timavuriko kwafika ku mikundi taseza ndithu pamuvu. Ndeni magetsi amene wanona kuti ndizosangalatsa kwambiri. Ntimodzi modzi kukhala mtauni. Eru.
Ndathokoza tu mai mayamiko.
Zoma kwambiri. Ndithu.
Akutsindika motero mai mayamiko Jackson. Kuno kundi kwa TN2 ndipo ndi mboma la njinji linoli. Akunena choncho kuti kunkhani yokhudza kuunikirai kapena nkhani yokhudza kutchaja mafoni akuti iyi mavuto amene undambiri yakale kutengera kwa nyumba mwawo komaso ngakhale anzawo amene anandikana nawo amene ayikitsa magetsi ngati omwewo akuti sizimatengera kuti adzipanga izi abambokha iye yazipanga izi kapena nyamata kapena munthu wamamuna wamkulu amene ali nyumba muno akuti mene anaphunzitsira agent pa khomo pano wina aliyese anamvetsetsa ngati iwo wachoka munthu wina amatha kugwiritsa ntchito ngati wina aliyese wachoka iwo atsala okha zimatheka ndithu kugwiritsa ntchito chipangizo chimene ichi chimene anagula ku kampani ya Zuwa kodi niyo mudzi mwanumo muli ndi agent wa kampani ya Zuwa muli ndi agent wa kampani iliyonse yovomerezeka imene boma linalivomereza kuti zigulitsa zipangizo za magetsi a solar ngati alipo tayankhulani naye akuyikireni magetsi nanunso mudzakhale ngati mai mayamiko Jackson
Kukula zipangizo za sola Kumapeleka pangono pangono Kuyambira miezi 6 Mpaka zaka ziwini Mungu kwiri sabe sola yo Kula nizipangizo za sola Zokala ndi waire Sipo chachila foni Ndi nyali Chaja Ndi zipangizo zulu mikizira sola Kwa eche tindira lano Amai nao Hainera kutenga pokao nao Kulisa zipangizo za sola Ngati maeche Ndibalibejo wale pereza
Mukumverai ndi program ya ngwe 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 ndipo akutipatsira programuyi ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku bank ya padziko lonse World Bank mchingerezi akonza programuyi ndi ya Development Broadcasting Unit DBU ndiye pano ndili ndi woyang'anira office ya kampani ya Zuwa mu boma la Nchinji amene ndi Cynthia Sauli amene ndamene amalumikizanaso ndi ma agent osiyana-siyana amene ali midzi yosiyana-siyana mboma la Nchinji tsopano timamva nkhani ya mai Jackson kuno kwa kalomo
kani ndio na Jackson nda customer amene gula katundu athu wa mababu atatu kuzuwa energy
ali ndi nkhani yopatsa chidwi kwambiri
kwa basi
inuyo munganenepo chani nkhani yokhudza mwina koyambirira mmene mafika kumene asana gule achipangizo chimene chipa mavuto ajamata amakumana nawo
fe kunandizoona iwa makumadi ni mavuto ndipo titafikira ndikwaunikira kuti kwa magesamini wawa inde abweresa chitu kwa moyo wanu komaso asinthaso miyo yana ingakhale ya inu azimai ndipo watamvesesa tinapanga so viniso masamu kuti taona ndama zomwe maononga pa tsiku maononga 450 kwacha gideye panga pa wiki nanga pa mwezi ndrama zambiri pamene tikatenga magesatu wa deposit is 18,000 ndiye kuti pa mwezi muzilipira 10,950 pa wiki ndi 2,530 kwacha nditapanga masamu amene zokuti magesa zuwa ndo chipa kusana ndi matochi
komaso ndrama imene akuti bila pamwenzipo sokuti ndi mpaka kali kali izafika pena azamaliza
ndithu azamaliza mene ndi ya miezi 12
akatero chipangizo chawo basi atengeratu
atengeratu ndi chawo cha muyaya even zizukulu zawo taso zagwisa so ntchito katundu amene
kafukufuku amanena kuti amayi ambiri amakhala kuti chidwi chawo nchotsika nkhani yokhudza zinthu za magetsizi amanguna ngati yayi izi za muna izi kapena za mwana wanga wa muna woyamba koma mai mayamiko akukwanitsa ndithu kugwiritsa ntchito Ukona ngati chimachititsa ndi chani zifukwa zimene zimachititsa amayi ambiri kuti chidwi chawo chizikhala chotsika
chifukwa choyamba ndi komwe tikuchokera. Makacha athu zipenda zimatwenzo kuti ntchito izizi amuna atakuchita ntchito izizi akazitausachita zimeja zimatipangaso maganizo athu kuti pasamalire kuti zizinesi ningapange izizi ndizabambo chinaso imwe semaipangisa ndifeyo kuzikaikira paife toka
amai paoka
amai patoka amazikaikira so chimweso chuti pweteka kwambiri kuti zinthu zinefe tisamachite nawo eya
koma ndi mmene taonera nkhani ya mai mayamiko ndizoona zimeti makhulupirira zi
ndipo sizona chifukwa chakuti amai amene wawo atoonesa kuti alikonso azimayena amene angathe kuchita zinthu zomwe amuna angapange ndipo ndifuna zokuti azimai amene wachulukire tisamazionere pasi azimai ndifenso tithazo kuchita zomwe amuna amapanga ndithu amai amene wawa amayasa okha magesi chilichonse amapanga okha kaya afuna kuchaja mafoni afuna kulowesa tokeni afuna kulipira zonse amapanga okha osadikira zokuti mwana abwere kapena akavutise abambo aneba ayi amapanga okha sozo zokuti azimai so patoka kalita kupanga ndi tuzomwa muna mapanga ya
iwe kuona ngati chachikulu nkhani ndikutani kuti munthu apange chilichonse katekeze munthu wabambo apange chilichonse munthu wamayi apange chilichonse mukangati bambo nkhani kumakhala kuti pakhale chani pakati pa iye
chiyambirira azikhulupirire yekha akazikhulupirira yekha kuti ine izizi nditha kuchita ndithu machitadi asazikaikire koma azikhulupirire yekha ende asamazikire malire kuti ineyo nditha kupanga kulekeza apa kwina kusiningapange ayi tiweye kuti tisazikire malire pa moyo wathu
tidziwe kuti nditha kupanga china chiti
chiyose nditha kupanga ngati apasidwa mpata tii ndikuthekera kuti nditha kupanga chiye ndipange sazikire malire
iweyo umalumikizana ndi ma agent osiyana-siyana ndipo kuyang'anira ofisi ya njinji ya zuwa pogulitsa zipangizo zimenezi mwina iwe ndi ma agent anzako kuchitapo chani kuti mudzikopa amayi ambiri chiwunikiro chiyachulukire amayi ndipo adzigwiritsa ntchito okha m'manyumbapo
choyambirira ineyo ndine chitsanzo ndikamapita midzi muja nthu ina amaona ngati kubwera azuwa amaona ngati kubwera azibambo anyamata koma kona zoti kwabwera kantsikana kachichepera anthu aja poyambira makhala asinthika kuti kodi so atsikanaso atasa
mkazi nzathu
atasa kupangaso nawonso zimenezi ndikafika mamuja amene zoti azimayi atsikana akopeka nani kuti ngati uyakwanisa kuteli ifeso tithake kupanga chachiwiri ine ndikamayika ma agent ndimapanga 50-50 kampeni ndiso ndi ma agent so atsikana amene ndimalimbikisa ineyo ndimakwera padenga atsikana timakwera padenga
ai koma mene heya zitikuonera mavaliro makhuza kwera padenga
ineyo ndipo mundipase pala ndikwera padenga pamene pachokaika sola ineyo ndimayika ndithu mapanga wiring sola imene jakuika mpaka magesi ndikuyaka ndimaphunzisa anyamata amene maona ndimaphunzisa ndineyo kuti sola iyi kuti itere timatere ma extender amalowa chonchi batteri switch imaenda chonchi ndimaphunzisa so ndikafika mudzi muja ineyo ndine chitsanzo anthu aja amatenga chitsanzo kuti ngati uyakupanga ifeso tithaupanga kenako ndimalimbikisa zoti musazionere pansi inunso muthaso kupanga ngati ineyo panga inu muthaso kupanga
amai nawo ayenera kutenga pokhawo nawo kulisa zipangizo za sula ngati ma agent palibe chowalepereza
choncho mwachidule makomomo ndi mmidzimu mukulimbikitsa kuti choyamba amayi adzikhulupirire chachiwiri akhale ndi chidwi chophunzira mmene angagwiritsire ntchito zimenezi
kwambiri ndithu asazikire malire ndisazonere pasi tiye ndiphunzire ndipo titha kupanga zonse zimayamba ndiwe
ndathokoza tuse
dzikomo kwambiri
ameneyo ndi Cynthia Sauli amene ndi woyang'anira ofisi ya kampani yogulitsa zipangizo za magetsi a sola ya zuwa mboma la Njinji ndili ku Yellow Solar ku Area 14 mu mzinda wa Lilongwe nde ndili ndi Paul Dumbi mmodzi mwa akuluakulu ku Yellow Solar amene akungofuna kuti beathirire ndemanga pa nkhani imeneyi
timene timakhulupirira kuno ku Yellow Solar ndikunena kuti kuno munthu aliyense tintenga ngati munthu kaganizidwe munthu aliyense amaganiza ngati munthu sipeza kuti munthu una aliyense angathe kuchita chimene aliyense angachite ndiye ndipofunikira kwambiri kuti makampani ambiri athe kugwira ntchito limodzi ndi boma ndi Ministry of Energy kuonesa kuti titengeso ntchito zimenezi za magesi kuti nawonso azimayi kapena kuti asikana angathe kukwanisa nawo kuno timakhala ndi matraining amene asikana ndi anyamata amapanga mofanana palibenso kuti awa ndi akazi apange yawo ayi amabwera onse ma agent kuno apanga training yawo kachidwe kake amaphunzira mofanana mayeso ake apanga mofanana ndipo aliyense aphunzira zedi mmene angabwerere padenga panja kuti zipange chonchi komanso tipapereka zida zimene akagulitse ntchito akapita kumadera kuja kuti ntchito yawo ikakhale yosavuta iyayi ndi tundi tundi ndi bwenu la zedi kuti makampani ena amene akupanga sola zimenezi ngati ayo sola komanso ena amene akupanga zina kuti chidwi chawonso ataonesa pasi kanawa azindikire kuti zamagesezi sizanya matoka okayaye asikana masiku ano nawonso akuonesa kuti angathe kuchita kali konse kamene anyamata angapange sawasekereze mpata umene wiya silingamange dziko tokatoka mphongo yaye timamanga dziko pokatose abambo ndi azimayi omwe ndekuti tikatenga azimayi kwasiya pasogolo tipangisa kuti miyoyo yawo ipite pasogolo asegula abitensi yawo ndikuti ulo mmene angaganizire komaso zisankho zimene angachite mmoyo zimakhala kusiyana ndi munthu amene akungokhala ndikuti munthu uja akutukula amoyo wake wasiku ndi siku sakulikira kuti iyayi mwina abambo ndiamene azipanga provide pakhomo koma paye yekha akupeza phindu akusegula business yake ndikuti sangakapanga chisankho kuti iyayi ndikuyenera ndipite kubacha sizimakhala choncho iyayi kuamaza kuti ndimene ndikuchita business yanga ikuyenda bwino ngati ndipite kubanja ako ndikuti ndikisanja kuti mtima wangu afuna ndithu
ameneyo ndipo Dumbi amodzi mwakulakula amene amaona zamalonda kuno ku Yellow Solar ndili ku kampani ya kumudzi kwale pakali pano ndiye ndifuna ndicheze ndi mkulu wa kampani imene ya kumudzi kwale a Witness Chisale
fungo yangana population yathu yambiri mamomo ndi ya amayi poyerekeza ndi abambo amene amakunda kukhala pakhomo ndi azimayi ma product athu ambiri ngati yo onikira amene ngati tiku funa tizipange deploy mungwengwengwe project ndiona kuti machizindikire ndiona kuti ambiri amene akhale akugwiritsa ntchito ndi azimayi komanso ma technicians athu amene timagwira nawo ntchito iyi kuchokera even so ku ma office ngati ku administration ndikuona kuti ngati ku company siona kuti ili ndi anthu omuna okhaokhayi my employees are to so this on the percentage you will have for many area amai
ndiye kunena kwa mvemvemve akunena kuti kugwiritsa ntchito magetsi a sola pa nyumba sikutengera kuti inu kaya ndino abambo kaya inu ndino amai wina aliyense ali ndi kuthekera kofanana ndipo tajeza ndi mai mayamiko Jackson amene anena una kuti nkhani yokhudza kugwiritsa ntchito magetsi a sola ndiyosavuta ndipo ndiyophweka chachikulu inu mudzikhulupirire komanso kwambiri makamaka agent akamakuphunzitsani kagwiritsidwe ntchito ndikayikidwe kake inuyo muthe kumvetsetsa ndipo mudzakhala mugwiritsa ntchito nokha ine dzinanga ndi Mike Mlongoti ndifuna kuti program imeneyi ndimalizire pamene pa lero ndipo mudzakhale pompo pameneso tidzabwereso ndi mutu wina umene uli ofunika kwambiri mu maprogramu apadera a ngwe ngwe ngwe
Takugula zipangizo za sola Mapeleka pangono pangono Kuyambira miezi 6 Mpaka saka ziwini Mugukwiri sabe sola yo Kula nizipangizo za sola Zokala ndi waire Sipo chachila foni ndi nyali Chaja Ndizipangizo zulumiki zira sola Kwa eche tindira lanu Amai nao Hainera kutenga pokao nao Kulisa zipangizo za sola Ngati maeche Ntibalibejo wale pereza
Ngati mukufuna kugula chipangizo chanu cha magetsi a sola kapena mukufuna kudziwa zambiri kuili yonse mwa kampani zovomerezeka zomwe zikugulitsa zipangizozi imbani foni pa nambala izi Vitalite 703 Green Impact Technologies 4260 Yellow Solar 3020 Zua Energy 0994-791-414 Kapena Tumiza ni SMS yolemba sola ku 3067 Star Times 0995-777-555 Sane Mane Kapena Solar Ed 0997-034-806 Ricapo Solar Systems 0994-549-641 Kapena 0995-251-491 Soles Energy 0996-528-378 Ndipo kumudzi kwale 0888-728-242
Mukuyenelo kula sola inu kuchokera kwa makampani hodalili
zipangizo za sola. Muta kugula sola yanu kumapeleka pangono pangono. Uyambila miezi 6 paka za kazi wili mukugwiri sabe sola.
Zipangizo za sola. Ipo mutagubeza. Zipangizo.